Všichni víme, v jakých časech žijeme. Proč všichni mluví o válce a nikdo o míru? Pánové nahoře, já píšu vám dnes psaní a nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišlo mi ve středu do války předvolání, je to bez odvolání, tím prý si mám jist. Pánové nahoře, já už to lejstro spálil, už jsem si kufry spálil, správcové vrátil klíč. Pánové nahoře, uctivě se vám klaní a zítra vlakem hraním odjíždím někam pryč. Co už jsem na světě, viděl jsem zoufat matky, nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Viděl jsem jejich pláč a slyšel jejich slzy, které snadno a brzy se z očí nestratí. Znám vaše věznice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste žali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než nás. Pánové nahoře, říká se, že jste velcí a na věci to přeci vůbec nic nemění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy k vraždění. Musí-li války být, běžte si válčit sami, a vaši jemní s vámi je, mě nechte být. Jestli mě najdete, můžete klidní být. Střílejte, neváhejte, já zbraň nebudu mít. Nebudu mít. Nebudu mít.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer, vážení posluchači. Vítám vás ze studia Helen svobodného vysílače CS při poslechu komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes to bude repríza, ale velice zajímavá repríza toho nejaktuálnějšího a nejzajímavějšího z červnových vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Pojďme si tento zajímavý sestřih komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění poslechnout. Přeji vám příjemný večer.
Posloucháte svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
První sestřih se věnuje deklaraci lidských práv 2.0.
Vladimíro.
Ano, já když jsem byla pozvána do Moskvy na mezinárodní konferenci o bezpečnosti světové většiny, tak tam zazněly příspěvky od různých představitelů, od různých států. A mě tam zaujal jeden, to byl ruský vědec, který se jmenuje, já jsem se to učila z paměti to jméno, protože je takový, se mi zdá fakt dost komplikovaný. Ten pan profesor se jmenuje Bagdasarian Vardan Ernestovič. A ten svůj příspěvek právě přednesl v Moskvě toho 26. dubna, jak jsem říkala, na té mezinárodní odborné konferenci. Ještě upřesním, že ta konference měla název Světová většina za spravedlivý, rovný a bezpečný svět. A byla to další ze série konferencí, které se konají v kontextu aktivit zemí BRICS. A on tam začal hovořit, vypadal fakt jako ten skutečný profesor z nějakých starých filmů. On tam právě začal s tím, že říkal, že přišlo světové zlo, které ohrožuje každou komunitu a že vlastně všechny ty komunity, všechny státy na světě se musí proti tomu postupujícímu světovému zlu spojit. Zmínil tam to, co přednesl v roce 2022 prezident Ruské federace. Byla to slova o tom, že západní elity přešly na platformu satanismu. On to řekl oficiálně Vladimír Putin kdysi. A v roce 2024, že pokračoval tímto tématem a použil obraz, a to myslím bylo teď nedávno, použil ten obraz probíhajícího upířího plesu a právě ten pan profesor Bagdasarian si tam klade otázku, jak chápat slova o satanismu. Jestli to je jenom ten řečnický obraz, nebo je to skutečně lpění na té satanské ideologii v doslovném slova smyslu. A existuje mnoho důkazů, že se mluví a hovoří o skutečném satanismu. Ten, kdo se zabývá těmi symboly, tak to vidíte. Viděli jste Eurovizi, viděli jste různé to otvírání těch tunelů nebo i zahajování někdy těch olympijských her, takže tam se to zcela jasně objevuje. A on právě říkal tam na té konferenci, že pokud to teda není řečnická figura, ale skutečný satanismus, tak pak je jakýkoliv kompromis nemožný. Protože se satanem nemůžete vyjednávat, že cílem satanistů je zničit lidské duše. A že to je záznam, protože on je historik a filozof a on právě říká, že my v současné době zaznamenáváme vznik nového fenoménu v celých civilizačních dějinách lidstva v rámci globální civilizace. Že to je anticivilizace, to, co nám teď je předkládáno. A že ta anticivilizace je opakem každé z doposud existujících civilizací. A že to je ta současná, on tomu říkal anticivilizace, je stělesněním světového zla, protože ničí náboženství, ta anticivilizace, ničí národy, toho jsme svědky v Evropské unii, ničí kulturní rozdíly, o migraci jsem hovořila, ničí rodinu LGBT. Teď jsem četla takový citát jenom v subku, úchylové všech evropských zemí, spojte se, že to by mělo být hlavní logo Evropské unie. Ale zpět tady k tomu jeho referátu, že ta anticivilizace ničí pohlaví, no to s tím ostatně taky souvisí, a nahrazuje to tím, co se nazývá gender. A že anticivilizace ničí samotného člověka, jeho duši, a on tam právě na závěr toho svého úvodu řekl, že propast se otevřela. A ta propast prostě zeje v tom lidském společenství. A že ale v této souvislosti se nabízí otázka, kdo dá ideovou a hodnotovou odpověď na hrozby té anticivilizace, která postupuje. A že oči mnohých v této kritické situaci tak se obracejí k Rusku. A že Rusko čelí přímé konfrontaci s anticivilizací. A že to není poprvé. A teď tam zabrousil trochu do historie, že ten ruský stát v souladu s byzantskou tradicí byl vždy chápán jako katechon, což je něco jako etalon, jako vzor, nebo takový jako nějaká schránka, jako síla, která brání svět od nastupujícího zla. A ve 20. století, že Rusko vygenerovalo ideologii sovětského komunismu, která byla pro lidstvo velmi důležitá, jako alternativa a omezení toho, co bylo definováno pojmem kapitalismus. Protože kapitalismus už sám o sobě obsahuje všechny ty postoje dehumanizace. A v kapitalismu, když to vidíme, se jasně projevují. Třeba za socialismu platili pravidla té mezinárodní organizace práce. Ostatně nikdy by nevznikla, kdyby nebyl ten blok socialistických zemí. A teď už slyšeli jste někdy o mezinárodní organizaci práce? Tam byla to ochrana pracujících, aby pracovali 8 hodin, měli přestávky, byla bezpečnost práce a podobně. A teď, když jste ve firmě a má tam být zisk, tak pracujete 12 hodin, jen to hvízdne. O bezpečnosti práce si často můžete nechat jenom zdát a podobně. To jsou třeba i ty mnohé nehody vlaků na silnici, těch dálkových autobusů a tak. To prostě ten systém to umožňuje, protože primární je zisk. A jestliže je primární zisk, tak až druhotné je to, co je dobré pro člověka, to, co má fungovat pro lidskou společnost. No a protože ale se ten Sovětský svaz zhroutil, tak ta alternativa byla odstraněna. A ty síly zla získaly monopol. A ta nastolená globální liberální diktatura, tak on tam dokázal, měl tam spoustu i takových výzkumů světových, jeden vám tady řeknu tak, tak je to v podstatě diktatura satanismu. A tou světonázorovou reakcí na hrozby dehumanizace, která je vyvolaná tou anticivilizací, bylo v roce 2022 přijetí dekretu prezidenta Ruské federace o základech státní politiky, a teď pozor, na ochranu a zachování tradičních ruských duchovních a mravních hodnot. To nemá žádný jiný stát. Možná Indie o tom uvažovala, o Číně jsem neslyšela a na západě nikdo. Takže v tomto dekretu byly ustanoveny, bylo neustanoveny, ale bylo ustanovení o tradičních duchovních a morálních hodnotách a to bylo zahrnuto do koncepce, a teď pozor, ruské zahraniční politiky. I zahraniční politiky. Takže neměřit tím lidstvím jenom sobě, ale taky celému světu. To jest, že mají jedno měřítko, ne jako ten západ, jedno měřítko pro sebe a druhé pro ty ostatní. Takže to znamená, že v tom roce 2022 bylo navrženo to lidstvu a ty tradiční hodnoty duchovní, morální jsou základem, na kterém Rusko to nabídlo, že lze, a proto ten koncept v rámci zahraniční politiky, že na tom se může to lidstvo sjednotit jako celek. Protože každá civilizace byla vybudována na základě těchto hodnot a obrácení se k ním znamená sebeobnovu každého toho civilizačního společenství. A proti tradičním duchovním a těm morálním hodnotám, že stojí postmoderní hodnoty. Když se podívejte na to malířství, na té sochy. Bože, co jsem to zaregistrovala dneska? Ty strašné sochy před školou, jak jsou tam nějaký krysy v té sexuální poloze, tak jsem se na to schválně podívala. Jeden artefakt horší než druhý, myslím, že to bylo v Plzni. No takže je to jasné, že ten postmoderní svět, ta kultura, hodnoty, dehumanizace je v podstatě decivilizací. A v tomto světu začíná být ta civilizace na lidské planetě vlastně bipolární. A teda ona vždycky byla, ale ta bipolarita je nyní jiná, než byla třeba ve 20. století. Protože když to vezmeme z toho kulturního hlediska, tak na jedné straně je ta anticivilizace, tam je ta postmoderna, a na druhé straně jsou ty tradiční duchovní morální hodnoty, které spojují, a to znovu zopakuji, všechny civilizace. Protože jinak by ta civilizace nemohla být, kdyby se tam sežrali. Takže pokud ta civilizace funguje, tak musí akceptovat tyhle ty hodnoty. A sociologie jasně ukazuje ty rozdíly. A teď tam právě, když hovořil o těch výzkumech, tak jeden bych vám uvedla. On tam měl nějaké materiály ze světového, to je světový globální, je to světový globální, kdo tomu říká výzkumný projekt, který zkoumá hodnoty a přesvědčení lidí. Je to dlouhodobý světový projekt, má zkrátku World Values, můžete se na to podívat www.vs.com nebo org, tam to najdete. A ten zkoumá hodnoty a přesvědčení lidí, jak se mění v průběhu času a jaký mají sociální a politický dopad. A od roku 1981 celosvětová síť těch sociálních vědců nebo sociologů prováděla reprezentativní národní průzkumy ve 100 zemích. Už od roku 81, jak se to vyvíjí v čase. A zajímavý byl, nesmírně zajímavý byl rozdíl v těch odpovědích západních respondentů a pak ve zbytku světa na otázky. A především na dvě otázky. Jestli může být homosexuální pár dobrým vychovatelem dětí a potom, jestli jsou děti povinny se starat o nemocné rodiče. A teď považte. Většina té západní komunity věří, že homosexuální pár dokáže dobře zvládat výchovné funkce a že děti nemají povinnost pečovat o nemocné rodiče. Takhle odpovídali lidi v západních zemích. A respondenti ve zbytku světa, tak ty uvažují úplně jako zástupce jiné civilizace, protože ty uvažují tak, že homosexuálové nemohou být dobrými vychovateli, protože tam prostě není biologicky matka a biologicky otec. Úplně to primární. A že péče o nemocné rodiče je pro děti povinnost. Takhle uvažuje zbytek světa. A ta sociologická měření ve vztahu k tomu západu, tak je nutné si klást tu otázku, chceme, aby tohle byl cíl lidstva a lidského společenství. A pokud to nechceme, tak to znamená, že musí být vybudován systém odolnosti vůči těmto trendům. A oni tam vlastně ten tým kolem toho profesora, oni nežehrají na ten západ, ale oni říkají, že zaznamenali, že západní civilizace, že se tam stala nějaká katastrofa. Že nejsou proti západu, ale jsou proti anticivilizaci a že obětí té anticivilizace se ten západ stal. A že to je první z těch potenciálních obětí. A že důvodem je, to bylo zajímavé, on tam řekl, že tím důvodem může být historický konkordát, tedy smlouva se Satanem, a že to je v tom Goethově pokušení Fausta, že to tam je výborně zobrazeno. A on právě říká, že dnes ten zbytek světa, ta světová většina, nebojuje proti západu, ale že brání křesťanské hodnoty, které kdysi byly základem té západní civilizace. A že teda vyvstává teď v tom celosvětovém společenství otázka nové hodnotové agendy, která by byla náhradou té anticivilizace, té dehumanizace, a že musí být vymezeny základní nějaké prvky nebo pozice, na čem se opravdu většina té tradiční lidské společnosti shodne. A to, že by mělo být základem té deklarace lidských práv 2.0, protože to je první návrh pro to 0. A ještě, než vám řeknu těch 15 bodů, tak on tam právě vysvětloval, že ta všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata v tom roce 48, takže to bylo přijato v určitém historickém období a mohlo se to tenkrát jevit jako důležitý krok, protože cílem bylo zabránit nacismu. Ale dnes, že je zřejmé, že ta ustanovení v deklaraci lidských práv jsou nedostatečná a že to bylo tenkrát přijato na základě určité ideologie, která začala na základě toho liberalismu, a připomněl tam, že Sovětský svaz a jeho příznivci, nejen sám Sovětský svaz, ale i ti jeho přátelé v roce 1948 nebyli sice proti té deklaraci nějak kategoricky, ale vyjádřili pochybnosti, že není dostatečná. A ten nedostatek souvisel především s definicí toho, co se vlastně rozumí pod pojmem člověk. A že dnes je tedy nutné přijmout novou deklaraci lidských práv, deklaraci většiny lidstva, a že k jejímu rozvoji je třeba vyřešit vlastně řadu těch, nebo zadefinovat, nebo nějak pojmenovat, řadu těch úplně zásadních otázek lidské existence, protože prostě vůbec nikoho nenapadlo, že by někdy to mohlo být zpochybněno, že by napadlo by vás před 10 lety, že bude někdy zakázáno říkat máma a táta. No takže oni prostě v rámci těch zemí BRICS se snaží rozpracovávat i tyhle ty věci. Takže ta deklarace lidských práv nová, nebo 2.0, to je ten návrh, tak by měla by vycházet z těchto základních 15 pozic. A ještě v rámci toho referátu on říkal, že ta společnost, která nezachovává tady tyhle ty pozice, to, co vám řeknu, tak dříve či později přestane existovat. Protože je to jako, kdybyste kytku zalejvali solním roztokem, tak taky chcípne. Musí být správná péče o rostlinu. A i o to lidské společenství musí být správná péče. A tady těch 15 bodů je správná péče a když to nebude dodržováno, ani jeden z nich, tak ta společnost postupně degraduje a skončí. Takže za první. Musí být vždycky priorita kolektivu nebo státu nad jednotlivcem a obecného před soukromím. Jinak to je cesta do pekel. Dále musí být priorita ideálu nad hmotou. Za třetí, musí být priorita služby nad vlastněním. On to pak rozebíral, že jako, já si pamatuju, když dám příklad, když jsem četla Alexeje Plutka a jeho román Nepřítel z Atlantidy a on se tam setkal s jedním tím védským starcem, tak a byly tam ty védy citovány, tak tam bylo právě taky řečeno. První zákon vesmíru je změna. Krása této planety je žena, síla této planety je muž, pravdou této planety je služ. Jako být potřebný pro druhé. Nedělat všechno jenom, jak je to teď, to carpe diem, užij si to, jenom ty zážitky. Ne. Musí být priorita služby nad vlastněním a nad tou sobeckostí, protože jinak ta společnost zahyne. Dále. Za čtvrté. Musí být priorita tradice nad módními a různými vnucovanými trendy. Za páté. Musí být priorita spravedlnosti nad zákonem, protože můžete podle nějakého zákona odsoudit a je to nespravedlivé. Ostatně na toto téma je i několik výborných amerických filmů, jak pak vzali ti soudci zákon do vlastních rukou, protože dle té litery zákona nemohli zločince odsoudit. Tak to pak udělali sami. Za šesté, musí být priorita válečníka, tedy ochrany země nad obchodníkem. Za sedmé, musí být priorita učitele nad žákem. Za osmé, musí být priorita staršího nad mladším. A teď vidíte, jak je to všechno strašně zrelativizováno. V seznamu každý den je nějaký útok proti starším lidem, že nemají chodit nakupovat do supermarketu, když ti zaměstnaní mladí tam jdou rychle nakoupit, že vlastně je otravujou, že se nemají sedat v metru a v tramvaji, protože neplatí jízdenku. No prostě strašné útoky na starší lidi a to je cesta do pekel. Přestane existovat celá společnost, jestliže to bude pokračovat. Tak dále, priorita 9. Priorita lidu nad elitou. A právě když jsem hovořila o tom, že všechny ty strany v Evropě a ty, co uspěly u nás do Evropského parlamentu, snad jen kromě komunistů, SPD to myslím vůbec neřeší. A komunisti to mají, myslím, jenom v tom hradeckém programu a pak už jsem to v tom i dalším rozšíření těch programových prvků nikdy neviděla. Prostě jestliže bude davoelitářská společnost, tedy že davu bude vévodit ta elita, no tak ta společnost taky půjde do hrobu. Musí prostě být priorita lidu nad elitou. Nesmí, jestliže bude, ostatně i římský klub řekl, že už je to konec kapitalismu, protože to je systém, který vždycky dožije. Ten má konec. Ten není jako nekonečný. musí být jiný systém uspořádání světa, který neničí jak lidi, tak planetu a není konečný. Dále, priorita ideologie nad technologií. To teď vidíme třeba v souvislosti s tou umělou inteligencí. Musí být priorita ideologie nad technologií. Dále, priorita povinnosti nad svobodou. Priorita poslání nad zájmem. Priorita práce nad kapitálem a priorita vlasti nad životem, protože oni tam říkali, že ve všech civilizacích ti hrdinové položili své životy za svoji vlast, za domovinu, za tu zemi, kde se narodili, kde byli jejich předci. To znamená, že vždycky existovaly určité hodnotové ideály, které byly vyšší než život, fyzický život sám. Takže tohle to bylo těch 15 pozic a potom se tady rozvíjí vlastně šest základních otázek, kterých by se ta nová deklarace lidských práv měla také dotknout. A to je za prvé, kdo je člověk? A oni říkají, že bez odpovědi na tu otázku, kdo je člověk, je cílený rozvoj člověka nemožný. Protože vštěpování toho pohledu na člověka jako na jednotlivce, doslova atom, že nastavuje tu logiku individualizace společnosti. A to je právě součást toho liberalismu. A to je špatně, protože stejným tím, oni řekli, vnuceným razítkem, je definice člověka jako společenského nebo jiného zvířete. Vždyť teď to vidíme všude. Jenom vlastně, aby šel nakoupit, aby se najedl, aby měl prostě ten chléb a hry zvíře. Takhle se teď přistupuje ke člověku. Jako ke zvířeti, anebo jako ke zdroji. K lidskému zdroji. Takže ta atomizace a ta biologizace člověka je špatně a vede to k rozkladu každého lidského společenství. Ty tradiční pro většinu lidstva byla vždycky taková charakteristika přirozenosti člověka, že je to obraz a podoba Boha na jedné straně a pak společenská bytost jako spolupracovník komunity. Prostě říká se, člověk žije ve vztazích. Mauglí nefunguje. Takže musí být tam definováno, že člověk je obraz a podoba Boha a žije ve vztazích, to říkám já, takovými obyčejnými slovy. Takže ta atomizace, ta absolutní individualizace a ta biologizace člověka, kdy všechno rozeberete, jak která žláza funguje a na základě toho jako zjistíte, že vlastně nemůže existovat ani duch, ani duchovno, ani inspirace, ani láska, nic, protože vám to vysvětlí, jak ta jedna žláza funguje chemicky s tou druhou žlázou a snaží se úplně odbourat tu nadstavbu toho člověka, ta současná společnost.
Pojďme se tady ještě vrátit k dobru a zlu, abychom zakončili i to poslední téma dnešního povídání.
Dobře, takže prvně, že se musí ta deklarace věnovat to, co jsem říkala, ten bod číslo jedna, definici, to my jsme zvyklí použít tenhle termín, ale kdo je teda ten člověk? A to jsem říkala, že člověk není ani atomizovaný, individualizovaný, ani biologizovaný zvíře, který má jen ten chléb a hry, ale že to je prostě bytost. Je to obraz podoby Boha na zemi a je to bytost společenská. Z toho se musí vycházet. A teď tedy, co je to dobro a zlo? A on právě říkal, že a zase vycházel z těch výzkumů celosvětových, i z té agentury, je to asi agentura, že poznání dobra a zla určuje vývoj lidských dějin. A že vlastně ten vývoj té civilizace vždycky začíná otázkou dobra a zla. Ostatně pohádky, ty prapůvodní řešily otázku dobra a zla. A že každá komunita si stanoví, nebo každý stát, budeme mluvit asi v těchto termínech, si stanoví to, co považuje za dobré a za špatné, a na tom základě staví zákony a morálku. Jestliže my si stanovíme, že je dobré, že nebude máma a táta, že to je dobré, se řekneme, jako chtějí ty gendristi, tak na tom postavíme ty zákony a morálku, no tak jako se rovnou můžeme jít oběsit, protože vymřem a ta společnost zdegeneruje. Takže to rozlišení dobra a zla musí být podstatou výchovy a vzdělání. A bohužel se ukazuje, že v tom západním i v našem světě už, protože my teď jsme momentálně součástí západu, tak bohužel tyto kategorie toho dobra a zla ze vzdělávacího systému vlastně i z těch pohádek úplně jsou odstraněny. Ty pojmy dobra a zla nelze nalézt ani ve vzdělávacích programech, ani v učebnicích. A třeba i ty malí děti, vždyť drak je hodný, čert je hodný. Takže to míchání dobra a zla, tak jako má pro tu společnost ty nejničivější důsledky. Nejničivější. Když to dítě jako si myslí, že anděl je zlej a čert dobrej, no tak jak se pak má vyznat ve světě. Když si myslí, že to je bezva, když nesmí říkat maminko a tatínku, ale má dva tatínky, že to je vončo. A když má jeho kamarád, maminku a tatínka, že to je špatně, tak jako teď jsou úplně zblblí ty děti. Nebo když jim řeknou, můžeš se rozhodnout, jestli jsi holčička nebo chlapeček. Takže to souvisí s tím dobrem a zlem, s přirozeným a nepřirozeným, protože dobro je vždycky přirozené a zlo je vždycky nepřirozené. Takže musí tam být tedy vyřešena ta otázka dobra a zla. Dále. Jaký je smysl života? Nad tím by tady, nebo ne, neměla by se nad tím ta deklarace zamyslet, ale měla by z toho vycházet. Takže otázka je, proč člověk žije? A jako nám se vlastně říká, když jsem hovořila třeba o těch důchodcích, že jsou na ně oškliví v tom metru nebo v tramvaji, nepustí je sednout, protože mají stát, že si už nekoupili lístek, že jezdí zadarmo. No tak smysl života je v tom, že teď se ta společnost snaží toho člověka napasovat do toho lidského zdroje, aby dřel, aby byl tím otrokem a když už nemůže, tak aby ho vyplivla. Proto ta podpora té eutanázie a podobně. Ale to je prostě špatně. Ale ukázalo se taky v těch průzkumech, že ta otázka, proč člověk žije, tak většina těch společností, kromě západu, který teď má být zničen, tak odpovídá obdobným způsobem. A ta odpověď zněla, že přece není možné žít jen konzumem. Že to je špatně, ten postoj nastavený tou konzumní společností. Jenom konzumovat a být výkonný. A to je jako všechno a pak se jít zabít nebo skočit z okna. Jestliže má pocit, jestliže má člověk pocit nesmyslnosti své existence a lidské existence, tak to samozřejmě vede v konečném důsledku k absolutní destrukci, jak pro psychiku jednotlivce, tak i pro celou společnost. A vidíme, jak ohromně narůstají ty psychické problémy lidí a celé společnosti. Tak jestli se v tom bude pokračovat, tak končíme, poslední zasne. Takže musí v té deklaraci, musí se vycházet z toho, že smysl lidského života není v tom, že je člověk lidský zdroj a konzument. To je špatně. Dále, kde se vzalo lidstvo? A to, když jsem odpovídala a hovořila jsem, že asi s tou historií to všechno bylo úplně jinak, tak samozřejmě tohle to tam musí být zodpovězeno. Je to obrácení se do minulosti a k počátkům lidstva. A ta historie teď se ukazuje, že nám byla dána lživá. Takže jestli se z toho všeho chceme vyhrabat, musí být odkryta ta pravdivá historie a z toho vyplyne, jaké vlastně je historické poslání člověka. Takže musí být vyřešeno i ta otázka, kde se vzalo lidstvo v té deklaraci lidských práv nové a potom kam jdeme. je nutné formulovat vizi budoucnosti jako vytoužený zítřek. Vždyť my tady jakou máme vizi budoucnosti? Budete utahovat opasky. Bude všeho, teď už to říkají všichni i v těch médiích, bude všeho v podstatě málo. Nebude jídlo, nebudete topit dřevem, nebudete moc nic, já nevím, fakt se jenom zabít. Takže a představte si, že i když byste chtěli tu eutanázii, tak prvně se musíte nechat opíchat. Musíte si nechat dát tu vakcinu, jak vás nezabijou v té kapsy. No, takže je nutné, aby ta deklarace lidských práv nebo vůbec život člověka vycházely z vytouženého zítřku a ne z nějaké tragédie, kterou má člověk před sebou. A bez definování té požadované budoucnosti je stanovení jakýchkoliv cílů nemožné. Otázkou budoucnosti to není jenom jako předpověď nebo prognozování, ale také jak si ji navrhneme. Takže my se musíme rozhodnout, nebo lidstvo by se mělo rozhodnout, každý stát by se měl rozhodnout, jaký svět vlastně buduje. A když to vezmeme na naší zemi, tak pro Boha, jakou my budujeme zemi? A jakou chceme mít budoucnost, když se tam navolíme lidi, kteří chtějí, abychom byli v EU a v NATO a byli z nás otroci. No tak tady je parta sebevrahu. 10 milionů nebo kolik, 3 miliony lidí jenom volili a zbytek nevolil. A z těch 3 milionů ještě většina navolila to, co navolila. A konečně tady se dostávám k tomu 6. bodu. Proč oni jsou celkem optimističtí, protože podle všech těch lidských zákonů, které jsou jako matematické zákony, i když tady o tom nikdo nehovoří a myslí si, že je všechno jenom otázka náhody, to tak vůbec není. Takže proč, a to je optimistické, a tím bych možná uzavřela, proč bude vítězství naše? Oni vychází z toho, že je nutné, aby lidstvo a lidé dobré vůle věřili v nadcházející vítězství. A že tato důvěra musí pramenit z představy být na správné straně dějin. Což je většina světa, kromě Západu. Většina světa, to světová většina, je na správné straně dějin. A oni říkají, že ten pan profesor říkal, že parafrázuje známá slova z roku 41, to tady bylo za války, vítězství bude naše, protože naše věc je spravedlivá. A spravedlnost je boj za tradiční hodnoty a dobro tím pádem musí bezpodmínečně porazit zlo.
Nyní budeme mluvit o povolební Evropské unii, situaci v České republice a na Slovensku, a to s Vladimírou Vítovou a Dagmar Kvapilíkovou.
Som veľmi rada, že takto sme znova na jednej vlne s pani Vladimírou Vítovou, s ktorou sa už dlhšie poznáme a spolupracujeme. Krásny deň, Vladimíra, ešte raz do Prahy.
Ano, ano, já zase srdečně zdravím do Bratislavy, předpokládám.
Ano, ano, vysielam z Bratislavy a zdravím všetkých slovenských aj českých poslucháčov, takisto našich členov aliancií, hej, Slovenskej aliancie národných síl, teda Slovenska, a vašej aliancie národných síl Českej republiky, s ktorou spolupracujeme a máme za sebou nejaké stretnutie a nejakú spoluprácu. Takže budeme hovoriť, ako bolo naznačené, o povolebnej Európe, pretože sme po voľbách čerstvo a zaujíma ma, ako ste dopadli vy, Vladimíra, z vášho pohľadu. My budeme sa snažiť vyhodnotiť situáciu na Slovensku, ako to teda vidím ja, ako som sa inšpirovala niekoľkými ďalšími autormi. Takže len v úvode tak náčrtnem, že máme nového prezidenta už oficiálne, a ja len k tomu dodám, že je to veľmi obľúbená postava v našej spoločnosti, ale dovolím si aj pripomenúť, že podporil očkovanie a v prvom kole sa diskutoval neústavný spôsob jeho, ako sa dostal do funkcie. Máme po eurovolbách, kde sa nám dostali prevažne, my tomu hovoríme slniečkársky kandidáti, máme za sebou voľby, ktoré opätovne boli tej hodiny pozdržané v rámci moratória. Ale to sú všetko také bežné javy na Slovensku, ktoré sa nekomentujú, ktoré sa nedajú preukázať, z akých dôvodov sa udiali. A je tu veľa ďalších zaujímavých momentov, ako skorý návrat ako premiéra Fica po ťažkom úraze, jeho odvolenie v rámci eurovolieb. Je tu veľa zaujímavých paradoxov spoločnosti, ako sa prijavili noví zástupcovia vo voľbách hlasovaním v parlamente, ako veľmi rýchlo a ľahko odsúhlasili spoločný vojenský priestor s Ukrajinou. Tak si kladiem otázku, že o čom vlastne to všetko je, čo my vlastne vieme a kam sa rútime. Veľmi ma zaujala knižka Pavla Pendeka Súmrak európskej civilizácie Barbary sa zmocňujú Európy, ktorú vydal na novo v roku 2015, vydal Inštitút národnej politiky. Ja vám dovolím, skôr než začneme diskutovať, len taký krátky citát ako úvod k našej téme, kde autor tejto knižky píše, a ešte raz citujem z úvodu knižky Súmrak európskej civilizácie. Po roku 1989 som očakával, že ma nikto nebude obťažovať akoukoľvek ideológiou. Spočiatku nenápadne, potom stále intenzívnejšie začala prenikať na Slovensko multikultúrna agenda Európskej únie, sprevádzaná obviňovaním Slovákov z rasizmu voči Rómom, netolerancii voči komunite LGBTI a tak ďalej. Zistil som, že sa tak nestalo v dôsledku odtrhnutosti Európskej únie od reality, ale že ide o súčasť jej ideologického systému. Namiesto súdruhov z Moskvy ma začali obťažovať novou totalitnou ideológiou byrokrati z Bruselu. Nevedel som si predstaviť, že v Európskej únii môže existovať niečo ešte stupidnejšie, ako bývala moskovská verchuška. Mýlil som sa. Žiadna slovenská vláda sa však nevzoprela a neodkázala do Bruselu, že ideológie sme si užili za 6 rokov komunistickej totality viac ako dosť a ďalšiu stupidnú totalitnú ideológiu, ktorá tyranizuje majoritné obyvateľstvo Slovenska, nechceme a nebude sa ňou riadiť. Téma bola na svete a ja som sa ju podujal spracovať. Európske národy a Európania sa nachádzajú v historickom bode zlomu. Ich kultúra a civilizácia v priebehu krátkeho času zanikne alebo sa schopí k novému rozmachu. Čo si o tom myslíš, Vladimíra?
Ja si myslím, že proste zanikne. Protože tady jdeme cestou nelidských hodnot, to myslím doslova a do písmene, proti přírodě. A všechno to, co je proti přírodě, tak časem zanikne. Já si myslím, že když vezmu ty volby v České republice, jak dopadly, nevím, jestli budete se mnou souhlasit, že třeba tak dopadly i na Slovensku do Evropského parlamentu, tak jsem si, jsem si říkala, musím to nějak zhodnotit, napsat nějaký článek, ale měla jsem relaci na partnerském svobodném vysílači, ale mám tady pár titulků, co jsem si říkala, že bych dala té své analýze. A já vám je přečtu. Já si myslím, že to vlastně ty titulky jsou to hodnocení. Takže za první mě napadlo. Tak už máte, co jste chtěli. Za druhé, sebevražedné volby do Evropského parlamentu. Je zbytečné pro lidi cokoliv dělat. Jak nechat vykrvácet alternativu? Debilizace národa dokončena, anebo národ se debilizuje sám? Já musím říct, že u nás tyhle ty volby, jako všechny, ale tyhle ty úplně průzračně, a taky jsou poslední, ukázaly, že o tom, kdo bude zvolen, rozhoduje v první řadě televize a v druhé řadě peníze. My jsme, tady u nás bylo 30 subjektů, my jsme kandidovali koalice 8 vlasteneckých stran, byli jsme 12. A já vám řeknu, jak prostě dopadly a kolik stál, když se to spočte, kolik stál mandát těch europoslanců ty jednotlivé politické strany. Když to všechno se sečte a odečte se od toho, kolik oni pak dostanou milionů od státu za to, že uspěli, tak výsledek je, všichni jsou ve ztrátě téměř, kolik je stál jeden europoslanec. Takže ANO zaplatilo za svého europoslance jednoho 5 milionů, Spolu také za jednoho europoslance stál je 5 milionů korun, Přísaha a Motoristé, tak ty mají 2 poslance, jeden je vyšel na 4 miliony, SPD a Trikolora mají jednoho poslance, jeden je vyšel na 15 milionů, STAN má jednoho poslance, teda STAN ne, jo vlastně, STAN má 2, a ten jeden poslanec vyšel na 8,3 milionů, Stačilo má 2 poslance, jeden vyšel na 10 milionů a Piráti mají jednoho a vyšel je na 13 milionů. Když u nás je ten úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, tam si každý může prohlédnout ty otevřené volební účty, takže i všechny ty strany, které byly před námi, nevím, jestli je znáte na Slovensku, je to třeba ta strana pro Jindřicha Rajchla, tak jenom ty oficiální rozpočty, co tam jsou, tak ty dali do voleb. 4 miliony, Svobodní taky. No prostě jsou to milionové částky a to vůbec do toho nezapočítávám to nefinanční plnění, když vám podnikatelé třeba dají zdarma místo na billboardy, nebo zdarma vám vyrobí billboardy, tak to jsou jako zase částky ještě řádově vyšší. Takže volby může vyhrát jen ten za A. A teď ono se tomu říká, že to jsou strany, které mají šanci, no, tak to se z toho v životě nevyhrabeme. Takže volby můžou vyhrát za A ty strany, které jsou v parlamentu, protože ty mají peníze ze státního rozpočtu, anebo ty nové strany v uvozovkách s novými tvářemi také v uvozovkách, tak jsou to prostě projekty nějakých oligarchů. U nás třeba uspěl v Přísaze ten Filip Turek a teď jako všichni nová tvář uspěla, je tak šikovný. No Filip Turek se v televizi objevuje x let. Komentuje třeba závody Formule 1, pak ta televize má různé ty podcasty, tam je stálým hostem, takže ten je v televizi x let immer wäre. Není to vůbec žádná neznámá tvář. A tyhle ty volby ukázaly, že vlastně ty volby u nás se neuvěřitelně amerikanizují a vulgarizují. A že ten DAF, tady je to úplně jako zřejmé, má tu paměť plus minus 14 dní. A ty osobnosti, to musím říct taky v uvozovkách, se prezentují v těch médiích, pokud jsou tam puštěni, tak přes různé ty vtípky, ale hlavně přes urážky a provokace. Takže ten úpadek je evidentní všude. Ta intelektuální úroveň národa taky. Já si myslím, že to je nejen u nás, ale ve všech zemích. Tam akorát mě, když se podívám na ty evropské země, fakt mile překvapilo východní Německo. Jenže my to málo víme, ale tam ta situace po rozpadu, teda ne po tom roce 89, po spojení, ne po rozpadu, byla tak strašná v tom východním Německu, že ta u nás taková nebyla a na Slovensku taky ne. No a teď ještě, jak, když budeme hovořit o budoucnosti té Evropské unie, jestli se nějak změní nebo ne, ta její politika podle mě se vůbec nezmění, protože ta největší frakce, myslím, byla ještě posílena. A dneska jsem zrovna četla, že Ursula Leyen zůstane pravděpodobně v čele Evropské komise na druhé funkční období. Informoval o tom Financial Times. To je taková hlásná trouba těch, co řídí ten svět, nebo minimálně ten kolektivní západ. A prostě Takže půjde všechno při starém. Když my to přepočteme, tak mám za Českou republiku máme 21 těch europoslanců. Tak 17 z nich bezvýhradně podporuje Izrael v jeho totální válce proti Palestině. 16 z 21 europoslanců je pro pokračování války na Ukrajině. 16 z těch 21 poslanců podporuje NATO a zřízení základen u nás. 16 z 21 poslanců podporuje politiku Green Dealu. 15 z 21 europoslanců se vůbec nepostavili nikdy, včetně těch, o kterých si třeba lidi myslí, že jsou alternativníma. Tím na mysli třeba europoslankyně za Stačilo. Tak se nikdy nepostavila proti té rostoucí cenzuře a proti všem těm zákonům a materiálům, které Evropská unie použila. 13 z 21 poslanců je za přijetí eura a 12 z 21 europoslanců bude hlasovat pro tu novou liberální Evropskou komisi. Takže já fakt jako nevím, co se u nás změnilo. Oni se to ta média snaží podávat tak, že u nás jako uspěla ta alternativa, no tak to je lež jako věž. To vůbec není pravda, ale jako absolutně to není pravda. Takže jestli se v Evropské unii něco změní, tak jenom kvůli Německu, kvůli AfD a částečně i kvůli Francii, i když když tam vyhrála ta Marie Le Pen, já vůbec nechápu, proč my bychom z toho měli mít radost. Protože ona není za rozpad Evropské unie. Naopak třeba, když se hlasovalo o dvojí kvalitě potravin, tak tý Marie Le Pen a tý její straně to bylo úplně fuk, že u nás jsme odpadkovej koš. Odhlasovali to. Když se hlasuje o migrantech, tak ani nechtějí tomu zabránit, chtějí je přesunout, ale k nám a na Slovensko. A pak je tady ještě jako dvě strašné věci, které jsem zaregistrovala poslední dobou, a to je ta příšerná pokuta pro Maďarsko, které odmítá de facto, jako jednoduše řečeno, přijmout ty migranty. Takže bude mít pokutu 200 milionů euro a za každý den jeden milion euro. Jeden milion euro, no. Tak jako já vůbec nechápu, proč, jak někdo si může myslet, že ta Evropská unie teď nabírá nějaký správnější směr. A jestli někdo podle našeho názoru nebo i podle těch informací, co mám k dispozici, jako vkládá naděje do toho, že se ta Evropská unie rozpadne, no to možná jo, ale ne, že se rozpadne zase na národní státy. Třeba co se týká České republiky, tak my vždycky budeme ta kolonie toho Německa. A já si teď říkám, jako jestliže na tom východním Německu mají rozum a u nás ne. Tak jako, jestli to není chvíle, má dobré znamení. Protože my jedeme úplně tu nejtvrdší proamerickou linku nesvéprávnosti. A ty volby taky podle toho dopadly, no. Já takhle ještě, ona Česká televize se nechala udělat průzkum od agentury Kantar a tam jí vyšlo 22. května, že ta naše Aliance za nezávislost má volební potenciál 7,5%. Vždycky mohli jít do televize zástupci těch politických subjektů, které v tomto průzkumu předvolebním získali 5%. A to podotýkám, že v těch minulých eurovolbách kandidovalo 40 politických stran, teď už o 10 méně. A vždycky byli pozváni ti, co měli nad 5%. Ne tak letos. Generální ředitel napsal, že můžou do televize jít jenom ti, co dostali nad 10%.
Pani doktorka, spýtam sa vás na jednu dôležitú vec. Mňa zarazila jedna vec, ktorú ste spomenuli. To, tá koalícia Stačilo, ak to vôbec tak môžem nazvať, v ktorej kandidovala aj Katka Konečná, ktorá bude o 4 týždne hostkou relácie Politické rozhovory. Ja sa im na toto spýtam, ale vy ste politologička a mohli by ste vysvetliť našim poslucháčom, odkiaľ nejaký taký nechcem to nazvať zlepenec, tá koalícia zohnala 20 miliónov, keď ste hovorili, že získali dva mandáty a jeden mandát stal 10 miliónov. KSČM mala, tuším, 4,3%, nie je to parlamentná strana. Majú vôbec komunisti takéto obrovské množstvo peňazí, aby mohli si takúto drahú kampaň zaplatiť? Alebo platil to niekto iný? Váš názor.
No, stačilo teda tahle ta koalice, mimochodem je to koalice jedné, absolutně proevropské strany, tam byl předsedou kdysi primátor Kasal, jako to byla úplně proevropská strana číslo jedna, teď už je to taková malilinká strana, a potom se k tomu připojili ta Česká strana národně sociální, takže to byla jako ta koalice, stačilo. Tak na tom účtu proteklo, je tam k nalezení zatím 17,5 milionů korun. A pokud já mám informace, tak jedna KSČ má obrovský majetek, mají v každém okrese, myslím, velikánský dům, prostě mají mnoho nemovitostí. A že část těch nemovitostí byla prodána právě pro potřeby této volební kampaně.
Dobré, Dáško,
a tady mám jenom podrobnější rozpočet, že oni tady, jestli vás to zajímá, takže těch 17,5 milionů dalo oficiálně na tom finančním plnění do kampaně stačilo. A od státu za ty dva mandáty dostanou kolik? Dostanou prostě asi 8,5 milionu, od státu dostanou 8,5 milionu, takže když se to sečte a odečte a podělí těmi dvěma, tak jeden milion, teda jeden poslanec je státě 10 milionů. Ale já bych chtěla říci, že třeba číslo dvě byl pan Ondřej Dostál, který je absolventem Fulbrightovy komise, úplně stejně jako ten druhý europoslanec, který se tam dostal za STAN, Farský. Tak jako to jsou absolventi amerických škol, tak ptejme se, jako teda
mají. Dáška, nech se páči. No.
Ano. Ďakujem, pani Vladimíre, za také úvodné zhodnotenie. Prikláňam sa k tomu, čo povedala, že sa pravdepodobne nezmení v Európskej únii. Ani u nás sa veľa nezmenilo, možno teda viac progresívnych vystúpených v Európarlamente. U nás PS strana zvíťazila s 27,8%. Smer 24,76%, tretia bola Republika s 12,53% a Hlas 7,18%. A s nimi hneď bol DH, čo bolo pre mňa teda prekvapením, že dosiahli 7,34%, ale do Európarlamentu sa nedostali Saskári a Demokrati, ktorí mali pod 5%. Všetky tie malé a menšie strany sa prepadli vidieť. Nielen, že im nedali hlas, zrejme neboli ani voliť. A celkový teda ten silno progresívny výsledok hovorí o tom smerovaní, ktoré bude zo slovenskej strany. Sú tam nejaké nové tváre, ktoré boli aj zverejňované a menované ako pán Blaha, pán Kaliňák, zostali klasici pán Uhri, pani Beňová, od ktorých sme sa doteraz nikdy nič vážne a dôležité síce nedozvedeli, ale budú sedieť znova v Európarlamente. Čiže z tohto pohľadu ani u nás nič nové. Ale čo sa týka toho tej situácii v Európe, súhlasím, že to dianie vo Francúzsku bude treba sledovať. Nie je vôbec isté, ako to s pánom Macronom dopadne a či bude opäť zvolený. Mňa zaujalo Švajčiarsko, ktoré sa oháňa veľmi prísnou neutralitou a že nebude sa pripájať k akciám v rámci teda podpory tých vojenskej nejakej spolupráce. Uvidíme, ako sa budú vyformovávať ďalšie európske štáty, ale celkovo naozaj nejaká úplne nová zásadná sila alebo nový vietor tam nevnímam, že je to všetko pod tou jednou taktovkou a že naozaj hlasy, ktoré sme poslušne odovzdali alebo tí, ktorí poslušne odovzdali, pôjdu pod taktovkou teda iných, nie nás. No a to, že Európska únia rieši také závažné veci ako rasizmus, nerieši rasizmus, diskrimináciu, xenofóbiu, že jednoducho biely človek sa tu stane tým útradným, že sú tu tak závažné veci ako brutálna nerovnováha medzi európskymi národmi a čo sa týka nás Slovákov, obrovnanosť v rámci vojenskej bezpečnosti, v rámci sebestačnosti, hospodárskej, ekonomickej a ďalších, vyvoláva vo mne závažné obavy o budúcnosť Slovenska a celkové fungovanie Európskej únie. Takže máme smolu, že Slovensko nemá diplomatov, Slovensko nevie presadiť národniarov, veľa Slovákov je pasívnych, konzumných, dá sa zaplatiť, takže to sú všetko naše bolestivé miesta. No a pokiaľ nebude mier v Európe, hoci sme sa snažili o nejaké mierové aktivity, bol mierový okrúhly stôl v Prahe, ďalej sa snažíme podporovať akékoľvek mierové rokovania a stretnutia, ktoré by viedli nejakým zásadným zmenám vo vzťahu k Rusku. My všetci dobre vieme, že situácia v Rusku už je takmer vykryštalizovaná a že keď začneme platiť na dôsledky ruských sankcií, tak sa nedoplatíme a teda budúcnosť nás a našich detí je v nedohľadne a v nie moc pozitívnych farbách. Takže mňa bude aj zaujímať, kľudne mám tu kolegu Filu alebo Mirka Hazuchu, ktorý je vo všetkom veľmi zdatný a možno aj jeho názor kľudne nech povie k slovenským voľbám. Nech sa páči.
No Jožko, nech sa páči. Môžeš sa vyjadriť.
Tak ja použijem jeden taký známy, takú známu definíciu šialenstva od Alberta Einsteina. Opakovať tú istú vec znova a znova a očakávať iný výsledok. To je definícia šialenstva. My na Slovensku opakujeme už viac než 30 rokov tú istú vec opäť a očakávame iný výsledok. A očakávať vôbec v parlamentnej demokracii, ktorú kontrolujú nadnárodné sily, nejaký občiansky výsledok, tak už je... To už nie je naivita, to už je naozaj šialenstvo. To je asi taký môj dodatok k tomu, k celému tomuto chaosu, v ktorom žijeme, v tomto matrixe, doslovne matrixe. Tak.
A ty, Mirko?
No, čo sa týka mňa, tak ja si myslím, že voľby dopadli tak, ako väčšina predpokladala. Niektorí očakávali, že republika bude mať 3 mandáty, že Smer bude mať 4 mandáty. A prekvapením je to, že sa Nevedialová a Judita Lašáková dostali vôbec do Europarlamentu, no lenže zás, keď si zoberieme ten atentát, či naozaj sa stal, alebo bol fingovaný, tak do veľkej miery spôsobil to, že tí ľudia, ktorí chceli pôvodne voliť iné strany, tak nakoniec dali hlas Smeru a to znamenalo to, že naozaj sa dostala pani Beňová, pani Nevedialová, pani Lašáková a potom pán Kaliňák a pán Blaha do Europarlamentu, hoci ťažko ohľadom tohoto niečo viacej hovoriť. No tak sklamaním bolo to, že sa nedostala Saska, čo nás ako konzervatívcov teší. Rovnako nás teší, že sa tam nedostali Naďovo-Hegerovskí demokrati. Takže toto je nejaké také menšie pozitívum. No a samozrejme, celý šťastný som bol, že sa tam Dankistan nedostal. To znamená, tá nabúšená kandidátka Andreja Danka, ktorý si myslel, že keď tam napráska všetkých poslancov, ministrov a ešte tam dá bývalú poslankyňu a bývalú účastničku Wimbledonu, pani Tabakovú, či Tabak, či ako sa to teraz skloňuje to jej priezvisko, a tak v podstate oni si mysleli, že sa tam dostanú. Nakoniec získali 1,9%, tak sa im nevráti ani kaucia, no a všetci si odýchli, ktorí nemajú SNS-ku radi. No, takže asi toľko z mojej strany.
Dajme priestor aj nášmu druhému hostovi, pánovi Jankovi.
Áno, nech sa páči, aby to bolo úplné. Pán Dudaš.
No, ďakujem za slovo. Pozrite sa, kto pozná vývoj Československa od roku 1918, ale pravdivý, nie to, čo nám produkujú historici, či systémoví historici, tak sa vôbec tomu nemôže čudovať, čo sa deje v Českej republike, ale takisto ani v Slovenskej republiky. Totiž to politická úroveň našich občanov či v jednej čudovej republike končí pri bráne ich domu. To je ich politický obzor, sam jeden kritický vzdelanec. A teraz si pozrite ten rozdiel v spoločnosti českej a slovenskej, o ktorom evidentne, my som povedal, hovoria nielen tie eurovoľby, nie až tak, ako parlamentné voľby a voľby prezidenta. Je tu na rozdiel medzi úrovňou českej spoločnosti a slovenskej spoločnosti duchovný rozmer. Áno. A by som povedal, že všetky tieto problémy súvisia s podstatou politického systému demokracie, ktorá bola tu nám zavedená. A je to veľmi ľúbivé slovo, avšak podľa kritických autorov demokracia nie je. V prvej Československej republike, ako píše český autor, ľud to boli šlachta, hierarchia, politici a tak ďalej. Hej, čiže skutočný ľud nebol ľudom demokracie v prvej Československej republike, ale to platí nielen vtedy. Takže problémy, ktoré zažíva česká spoločnosť, sú problémy, ktoré zažívala od roku 1918 a takisto aj Slovensko, hoci my sme boli v postavení asymetrickom. Áno, ale tiež Slovensko zažívalo tie výhody politického systému demokracie. Takže opakujem, nič nové sa nedieje, len tí, ktorí nepredajú históriu, sa čudujú.
Ďakujem veľmi pekne. Dáme teraz slovo pani doktorke Vítovej, pretože pani doktorka Vítová má veľký doktorát z politológie, ak si pamätám dobre. Vy by ste mohli zadefinovať, čo je to vlastne demokracia, čo je to liberálna demokracia, ako to vy vidíte a či naozaj demokracia v prvej Československej republike alebo v druhej, tretej a čo ja viem, socialistickej Československej republike vôbec bola. Napríklad tá ľudová.
Ja chcela reagovať na svého predřečníka.
Áno.
Jako, nechci tady otevírat otázku československou, jo, ale jakoby, jak to Slovensko trpělo, jestli jsem to dobře pochopila, ten náznak potknutou té České republiky, tak bych chtěla říci, že Gustav Husák nebyl Čech, Vasil Bělak nebyl Čech a jiní premiéři mnozí anebo ministři taky ne. Tak to je jenom na doplnění. Mně to přijde stejný, jako teď třeba na Moravě říkají, jak je strašná ta Praha a kdyby byla jenom Morava samostatná, tak jeden premiér, který je naprosto příšený, Petr Fiala, je z Brna. Z Moravy byl Topolánek, Bohuslav Sobotka a všechno. A takhle přesně teda mám pocit, někdy se uvažuje na Slovensku. Ale já ještě jsem si tady dělala poznámky, že bych zareagovala na paní Dagmar. Když se jako obecně hovoří o těch malých stranách, tak jako malé strany My třeba nevíme, kolik členů má strana STAN, kolik členů má přísaha, kolik členů mají motoristé. A oni rovnou řeknou, že do toho nikomu nic není a nikomu to neřeknou. Třeba jsou tam jenom 3 lidi. Třeba je tam, to teda není v České republice možné, ale jako u toho holandského, který vyhrál volby, Gerda Wilderse, tam je jen jeden člen. To se říká takhle lidem, že to jsou malé strany, že nemají členskou základnu. Ale malé jsou proto, de facto, že se nedostanou do médií. Vždyť my jsme koalice 8 vlasteneckých stran a tam teda fakt není malá členská základna. Ty strany, například republikáni, existují od 90. let. Ty lidi jsou taky samozřejmě unavení, ale pořád se tyhle ty neparlamentní strany obecně v tom mainstreamu, aby se snížila ta jejich kvalita, označují, že jsou to malé strany. No nejsou. U nás je malá strana ta, která je prostě v europarlamentu a v parlamentu. Je jich takových několik. Takže to jsem ještě chtěla říci k tomu. No a teď, co se týče té demokracie, tak jako začíná to od toho, že to je od slova demos a kratein. Demos je lid, kratein je vláda, tedy vláda lidu. A teď tedy jde o to, jak se to pojme. A já, když jsem hovořila na téma evropských voleb s kolegou Šnurem, který je novinář a působí v Německu, a tak vlastně on říkal, že tady vůbec u nás není známo, nevím, jestli to je tak i na Slovensku, vlastně co to je procedurální demokracie. Tady si prostě myslí každý, já nevím, třeba každý, kdo jezdí z hovnocucen, nebo popelář, že jako může řídit stát, to prostě nejde. Tady jsou popírány takové ty procesy, kdy ti lidé musí být nějak vzdělaní, musí mít tušení o tom, jak se ta společnost řídí, i ta média, protože nechtějí, aby ta společnost byla řízena, protože média jsou v područí nadnárodních korporací de facto a České televize speciálně, teda Česká televize speciálně v područí Evropské unie a podobně. Takže ty vám neřeknou nikdy pravdu, jak to je, ale jo, teď jsem byla poopravena, fekální vůz, tak pardon za to slovo, co se používá tak jako běžně v lidové mluvě. No, takže ta média nemají snahu, aby to lidé pochopili a pořád se jim dává ta naděje, že když oni jim tam předhodí, jako třeba teda dám příklad toho Filipa Turka, který jezdí tím autem, který sbírá ty nacistické nějaké historické fakty, který umí fakt neúctivě se chovat k ženám. Já neříkám, že je ta Danuše Nerudová nějaká jako světice, nebo že je šikovná, nebo že bych s ní souhlasila, to vůbec ne. Ale to ponižující chování, jako ten prostý mezilidský prvek, teda fakt v té diskuzi, jestli víte, o čem mluví, možná ne, o toho Filipa Turka chyběl. Takže tady je zájem, aby ta demokracie byla zneužívaná. A ta zneužitá je, jak jsem řekla, vyhraje ten, kdo do toho dá nejvíce peněz a ten, kdo je nejčastěji v televizi. Nevím, jak to bylo na Slovensku s alternativními médii, když byly ty volby do parlamentu. Ale třeba v České republice jsou ta alternativní média už v područí jako dlouhou dobu jistých oligarchických skupin. Takže ta alternativní média, jakoby ta prestižnější, slouží jenom ke kanalizování toho odporu té veřejnosti, ale ani tam nepustí vlastenecké strany. Takže nám zbývá opravdu jen váš partnerský vysílač v České republice, to jest Svobodný vysílač. Jinak se nedostaneme vůbec nikam. Takže ta demokracie je samozřejmě absolutně jako zneužitá. Je spousta jako ta typologie, třeba je normativní demokracie, nebo je ta liberální demokracie, nebo se říká sociální demokracie, politická demokracie, to zase jsou obory, ekonomická demokracie. Dá se o té demokracii mluvit jakoby z různých úhlu pohledu, ale podstatné pro tu společnost je, jestli se rozhodne, že chce žít buď v davoelitářské společnosti, že tady vládne elita a zbytek, tedy ten dav, jí posluhuje a je kontrolována mimo demokratické procesy, tedy skrze ty nadnárodní firmy, skrze nadnárodní média. A nebo jestli se rozhodne pro něco jiného, že chce spravedlivou, solidární společnost, kde budou ty výrobní prostředky ne ve vlastnictví nadnárodních korporací, ale ve vlastnictví všech lidí, tedy toho státu, aby ten stát měl výrobní prostředky, aby ten stát měl o čem rozhodovat, aby byla zajištěna výroba domácí, spotřeba domácí, a ne, aby byla takzvaná ruka trhu volná, což je nesmysl jak hrom. A tím pádem se každý ten stát, za kterým a v kterém nemá sídlo ta nadnárodní korporace, stane naprostým otrokem. Takže víte co, demokracie, dobrý sluha, ale zlý pán, stejně jako oheň, stejně jako ovšem se tohle to dá říct. A vy jste třeba řekli, že vyhráli slněčkáři. U nás se tomu říká sluníčkáři. A já jsem dlouho vůbec nevěděla, proč takovým hezkým výrazem se označují vlastně tak zavržení hodní lidé. Chci tím říct, že i tohle slovo je zneužité. Nebo když jsem hovořila, že nás nepozvali do těch médií, tak nám řekli, že to je na základě odstupňované rovnosti, absolutní protimluv. Stejně jako sdílená suverenita, což je politika Evropské unie, absolutní protimluv. Stejně jako humanitární bombardování, absolutní protimluv. Co to se týkalo Jugoslávie, řekl to Václav Havel. No a s demokracií se vlastně taky takhle je to zneužíváno v teorii i v praxi, ten termín.
Ja by som poďakovala pani Vladimíre za odpoveď, a keďže sme tak dlhšie rozprávali, ja by som rada ponúkla také uvoľnenie a malú pauzu a takú
jednu údobnú
inekciu.
Stručnú poznámku môžem.
Áno, pán Tudáš?
Jedna, len poznámka, jedna meta. Ja som hovoril o prvej Československej republike a Čudruk Husák nebol prezidentom prvej Československej republike, takže je tu na hluboké nedorozumienie.
Dobre, tak pani Vítová, môžete reagovať.
A ja som říkala, tak pardon, jestli to bylo slyšet, nevím.
Áno, dobre, v poriadku, tak... Rozmýšľam, že teraz
Dáška... Mohla bych teda písničko. Mohla bych ešte niečo dodať, než bude písnička?
Áno.
Jo, já chci říct, že zrovna dnes se mi zase dostal do rukou materiál a na to se prostě zapomíná. Ti globalisté, nebo říkají se jim různými názvy, tak ti jedou podle svého projektu. Ani se tím netají, když si zadáte Harvardský projekt, tak to oficiálně najdete, kdo hledá, nikdo byl tvůrce a podobně. No a to je projekt, který se zabýval zničením Sovětského svazu a celého socialistického systému. A ten Harvardský projekt má vlastně jakoby tři svazky. První se jmenuje restrukturalizace, druhý reforma a třetí finále. A vlastně podle toho jedou úplně jako podle osnovy, podle programu. Jenže protože o tom ta média nehovoří, protože blbnou lidem hlavy a lidé se v tom nevyznají a myslí si, že každý, jako je to teď u nás, traktorista může být ministrem práce a sociálních věcí. No pak to takhle vypadá. Ale já jsem si, když se hovořilo o těch volbách do Evropského parlamentu i o těch minulých třeba parlamentních, myslela, že už hrajou větší roli sociální sítě v informovanosti občanů. Ale oni si už ošéfovali i všechny ty sociální sítě. Takže my jsme před volbami, těmi posledními parlamentními, měli dosah na Facebooku 3 miliony lidí. A kolik myslíte, že máme dnes denně? Jenom desítky. Když si nás dáte vyhledat, nevyhledávám to ten vyhledač. Máme všude ten shadow banning. Zlikvidovali nám stránky, web nám pozastavili. Teď před volbami Twitter zablokoval stránky Aliance za nezávislost České republiky. Tudíž tady není vůbec žádná platforma, jak ty lidi s těmi našimi názory seznámit. A jak se říká, že řízení je proces informační, tak ta protistrana si je toho plně vědoma. Takže do toho informačního prostoru absolutně nepustí ty naše názory. A co se týče toho Slovenska, tak já fakt sleduji Valerie Pěkina, ty jeho analýzy, a on říká, že na Slovensku bylo dovoleno, aby vyhrál Robert Fico. A ten hodně využíval ta alternativní média, ale jak jsem řekla, u nás my nemůžeme využívat ani alternativní média. A oni velmi dobře ví, jak s těmi lidmi zacházet, že když viděli jsme to třeba, když jsme měli volební stánky ve městech, když se tam ukáže někdo u toho volebního stánku, koho znají ti lidé z televize, tak se k němu slétnou, jak mouchy na mucholapku. Ale nás prostě neuvidí nikoho z nás v televizi. Neviděli, neuvidí v televizi Miroslava Sládka, Tomáše Vandase, Adama Bartoše, ani europoslance Hinka Blaška, ani mě. Nikoho neuslyší nás v rádiu, nepozvou nás do žádné soukromé televize, nepozve nás Jana Bobošíková do Aby bylo jasno, nepublikují nás v Parlamentních listech. Ta blokáda je totální. Takže vlastně jenom to uzavřu tím, že řízení je proces informační, oni jsou si toho plně vědomi a ty informace do toho veřejného prostoru o vlastenecké scéně nepustí. A tím pádem jako bychom neexistovali. A myslím, že to je stejné asi na Slovensku, že?
No, uvidíme. Zkusím teraz dať tu pesničku. No, nech se páči.
Vstaňu. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
наша вечная память между нами станет. Герои России останутся в наших сердцах до конца.
Ruský spevák a šaman nám dospieval pesničku Vstanem a ja odovzdávam opäť slovo Dáške Kvapilikovej.
Ďakujem pekne za túto mocnú pieseň, ktorú naspieval tento talentovaný ruský spevák, a nasúvam mi otázku, či naozaj vstanem, či povstanú Európania, či povstane svet proti globalizmu a útlaku. Ale vychádzajúc z knižky, ktorou som dnes začala vnímanie Súmrak európskej civilizácie, dekami hovorí, že pravdepodobne to bude ťažké, pretože on hovorí, že po porážke nacizmu rasizmus ako politická teória, ako základ teórie dejín vstúpil znovu do európskej a globálnej politiky v novej unikátnej forme už 60. rokov 20. storočia ako politická sila. Vystúpil do popredia v ideologickej podobe globálneho antibeložstva a antieuropanizmu a stal sa intelektuálnou základňou multikulturalizmu. A tuto uvádza, že v multikulturálnych podmienkach sa tak paradoxne agresormi a páchateľmi rasistického útlaku reálne stali všetci nebieli ľudia napriek tomu, že nosia HIV obete. A keď hovoríme o hodnotovom systéme multikulturalizmu, ktorý sme zaštepili a jeho bazálnymi princípami, musíme hovoriť o západnej civilizácii súčasnosti, ktorá sa nachádza naozaj vo finálnych v štádiu rozkladu. A že západné národy ohrozuje demokratický, kultúrno-spoločenský a ekonomický kolaps, masová migrácia, prisťahovalectvo a tak ďalej, to všetko vieme. Moslimovia a rôzni ďalší nasunutí do Európskej únie, že západ sme jednostranne bez evolučného ponímania dejín a vlastne všetkým ostatným kultúram ospravedlňuje a ustupuje a platí platí za svoju sebavedomú minulosť. Bieli ľudia sa správajú iracionálne a zbabelo ako bieli Američania k čiernym a nebielým Američanom. Rasizmus bielých Američanov bol v minulosti jednoznačne označovaný ako regres. Súčasný rasizmus čiernych a nebielých Američanov je prezentovaný ako progres, vyrovnávajúci postavenie týchto rasových komunít. A ďalej autor spomína celú túto našu arogantnú, cestnú civilizáciu. Takže nazdávam sa, že táto knižka je naozaj zaujímavou paralelou teda, alebo teda o odkazom toho, čo žijeme, a hovorí o troch základných kultúrnych dogmách. Prvé, kde všetky kultúry, civilizácia, ich hodnotové systémy sú si rovné, nezmyslí dosiahnutú úrovne kultúrno-spoločenskej evolúcie. Prúdu žiadna kultúra nesmie byť dominantná a všetky kultúry si musia zachovať svoje osobitosti, inak dojde k ich asimilácii a zániku. A tretia, príslušníci všetkých rás a kultúr sú si rovní. A táto multikultúrna rovnosť sa dá dosiahnuť len porazením multikultúrneho, čiže rasovo-kultúrneho a sociálno-kultúrneho prírodného nepriateľa, bielých ľudí, ich kultúry a civilizácie a nastolením multikultúrnej diktatúry nebielých ľudí a ich kultúr. Čo si o tom ty myslíš, Vladimíra?
Já si myslím, že když se likvidoval Blízký východ, který je teda zlikvidován totálně, bylo tam několik válek, tak bílá civilizace i ta naše držela pusu, ještě se na tom podílela. A teď, když přišla řada na nás, tak jsme si vědomi, že teď už jdou po krku nám. No. Jak jsem říkala, zmiňovala jsem ten harvardský projekt, tak bych řekla, že to začalo vlastně v roce 85 a výsledkem toho byl i ten rok 89, kdy to světové společenství, to vlastně jsou to všichni ti, co dnes podporují tu Ukrajinu, my k ním bohužel už taky patříme, sformulovalo ten program k těm bývalým zemím Sovětského svazu a vlastně zradila ta elita v tom Sovětském svazu, zradila elita v Československu a mohli ho tady ten harvardský projekt začít nasunovat. A tam, když jsem říkala, že to má ty tři díly, tak tam je třeba likvidace toho socialistického systému, likvidace Varšavské smlouvy, likvidace komunistických stran ve všech zemích, likvidace vlasteneckého podvědomí, potom je tam třeba likvidace socialistické ideologie, likvidace bezplatného školství, likvidace bezplatného zdravotnictví, k tomu my spějeme jako mílovými kroky. Potom zavedení toho kapitalismu pod heslem, že vlastně platit se má za všechno, likvidace veřejných a státních služeb, pak někde stojí žebráci nebo chodí ty děti s kasičkama, to vždycky, když naše děti ve škole na gymplu měli ten den a měli chodit s kasičkama, tak jsem je omluvila, protože na ty tělesně postižené a původně to má platit stát, mají být součástí normálně zdravotní péče státní a ne žebrat po lidech a ještě pak těm lidem, když na to nepřispějou, tak aby měli ty lidi špatný svědomí, že oni jsou ti oškliví a nepřispěli na ty chudáky. To má pro Boha dělat stát, takže ti lidi si sami zvolí do svého čela lidi a představitele, kteří nesouhlasí se spravedlivým státem a pak se po korunce vyžebrává od soukromníků. A ještě bych řekla, že taky kromě toho, že jsem říkala likvidace všeho toho veřejného, tak je tam taky plošné zavedení soukromých podniků. Takže mně se zdá, že i když jsou různé ti autoři, kteří se zamýšlejí nad tím, jak je ta společnost teď špatná a kam se to vede, tak úplně pomíjejí ten plán, podle kterého to jde, ten plán je veřejně dostupný. Takže to za první. A za druhé, já jsem ještě byla nedávno v Rusku, v Ruské federaci, byla jsem tam pozvána na mezinárodní konferenci o bezpečnosti světové většiny. To je vlastně taková platforma v podstatě těch zemí BRICS. A tam zazněl návrh deklarace lidských práv 2.0. Protože oni říkají, že ta deklarace lidských práv v tom roce 1948 byla přijata na základě liberalismu a že tenkrát Sovětský svaz měl výhrady, protože se mu zdálo, že to neobsahuje všechno, co by to obsahovat mělo. Ale ta povolební situace byla taková, že bylo potřeba něco přijmout, ostatní nechtěli, tak to odmávl. Ale že teď je ve hře, aby aspoň ty státy BRICS přijali novou deklaraci lidských práv. A když on o tom hovořil, tak teď asi navážu možná jiným slovníkem na autora té citované knihy. Tak on tam říká, že jestli si to uvědomujeme, že ta současná světonázorová reakce na hrozby, takhle, že ta současná hlavní nositel té západní kultury je dehumanizace a že to je v podstatě anticivilizace. A že se tam všude, teď už to můžeme vidět všude, objevují prvky satanismu. A že to je konec jakékoliv lidské kultury. A existuje jeden takový projekt celosvětový, sociologický, a tam pořád zkoumají, jak ti lidé v jednotlivých státech uvažují. A teď se tam ukázalo, že prostě ten kolektivní západ je úplně poškozen. Třeba jedna taková věc. Ptali se tam lidí. Myslíte si, že je povinnost dětí postarat se o nemocné rodiče? A na západě většina lidí napsala, odpověděla, že to není povinnost dětí. Není povinnost postarat se o nemocné rodiče. Zatímco celý zbytek světa ví, že je povinnost dětí postarat se o nemocné rodiče. A oni právě z toho vychází a udělali 15 takových základních bodů, které musí to lidské společenství splňovat, jinak prostě přestane existovat. A je tam třeba priorita kolektivu nad jednotlivcem, že musí mít prioritu ten stát jako systém pro ochranu národa a ne ten bezbřehý liberalismus, nebo priorita staršího před mladším, priorita učitele před žákem a podobně. Takže tam, kde u nás ta média zakazují servery ruské třeba nebo i jiné, tak tam se ta diskuze nad tím zachováním lidství vede, ale v Evropské unii a na západě tam se jde cestou anticivilizace. Já jsem měla pocit, že odpovídám v intencích té knihy. Nevím, jestli jsem to řekla správně, jestli to bylo dobře pochopeno, tak jak jsem to zamýšlela.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať, lebo čas sa nám bohužiaľ naplnil a viac sa nezmestí do tejto relácie, ale verím, že sa vytvoríme zase niekedy priestor na vzájomnú diskusiu. Ja chcem veľmi pekne poďakovať mojemu hostovi Vladimíre Vítovej z Aliancie národných českých síl za dnešný rozhovor. Ďakujem, Vladimíra.
A já chci veľmi poďakovať za pozvání a teším sa na další spolupráci.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Posloucháte sestřih komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění z měsíce června a my budeme pokračovat dalším tématem. Temný původ davoského Great Resetu, se kterým mimochodem souvisí i to, že Aliance národních sil patří k tomu málu těch, kdo upozorňují na úpadek vyplývající z Velkého resetu. Velký reset je i podle zahraničních zdrojů vlastně plánem na zničení svobody, inovací a prosperity. O tom všem tedy bude první téma, ale jak to všechno začalo, Vladimíro?
Dobře, tak začalo to v roce 71, kdy vzniklo Světové ekonomické fórum v Ženevě. A není to žádná státní organizace, že by prostě ty státy šly a domluvili se, ale je to soukromá nadace. Nadace, kterou založil Klaus Schwab a ten původní název byl Evropské manažerské fórum. A v roce 87 se to změnilo na to Světové ekonomické fórum, protože, jak říkají, chtěli poskytnout platformu pro řešení mezinárodních konfliktů. A tady na tom je vidět, že stejně jako třeba v OSN, když byla přijata ta agenda 2030 nebo původní agenda 21, jak se snaží ten soukromý kapitál, nadnárodní korporace a ty neziskové organizace stavět naroveň zástupcům, oficiálním zástupcům státu. A právě tady tahle ta nadace je jedním z takových, jak by řekl Václav Klaus, signifikantních znaků toho, jak vlastně se intervenuje do jednání těch států a aby to bylo nějak oficializováno. Takže to při různých těch výročních zasedáních v Davosu se setkávají zástupci těch států, ale hlavně průmyslových, obchodních společností, různí ekonomové a novináři. A protože řízení je proces informační a řídí se ta společnost skrze média, tak proto ti novináři. A vlastně ti politici jsou tam skoro jako nějaká submnožina. Ale přesto se skrze ty novináře pořád snaží těm lidem vtlouct do hlavy, že tu společnost řídí politici. No tak někde jo, třeba v Rusku o tom právě budu hovořit, ale u nás tedy fakt ne. To jednání se vždycky konalo pod záštitou Evropské komise a evropských průmyslových sdružení. A vlastně řídí tu Evropskou unii ten Evropský kulatý stůl průmyslníků. Ten má svoje stránky, můžete se podívat, vždycky je tam tak plus, minus. Není těch firem moc, já nevím, třeba 30 firem. Existuje takový ten satirický pořad, v Německu ho natočili, jmenuje se to Hotel Evropa a tam vlastně takovou zábavnou formou dochází k tomu, kdo řídí tu Evropskou unii. No tak právě ty nadnárodní korporace. Takže ty stály u zrodu tady toho Světového ekonomického fóra, že pozvali na to jednání Vladimíra Putina. Bylo to v roce 2021. A teď v čem bylo to jednání? A to vlastně, když teď o tom pohovořím, tak rozkreju to, o co se jedná v rámci toho Světového ekonomického fóra. Takže tam se jasně ukázalo a ten Vladimír Putin to tam řekl, že, a oni jsou si toho vědomi, že ta liberální ekonomika západního typu je před kolapsem. Teď už jako jsme přímými svědky toho, že kolabuje. A ten Vladimír Putin jim tam přímo otevřeně řekl, mimochodem myslím, že tam byl jenom online, ne že by tam byl fyzicky přítomen, tak řekl, že ten model, podle kterého se doposud vyvíjel ten svět pod tím vedením toho západu, ta liberální ekonomika a vůbec ekonomika toho finančního globalismu, jejíž ideologie je liberalismus. Takže tento ekonomický mechanismus, konkrétně ta emise peněz, na kterém stojí, je zcela vyčerpán. A teď jsme měli volby do Evropského parlamentu, tak se podívejte, kdo pořád prosazuje ten liberalismus. Když se hovoří třeba o spojování stran na té alternativě, tak třeba Svobodní prosazují absolutně liberalismus. Tak jenom to dávám jako informaci pro ty neinformované, kteří požadují, aby se spojil oheň s vodou, takže to nejde. Takže ten Vladimír Putin to tam jasně řekl a dále vysvětlil ty důsledky, jaký má vývoj tohoto liberálního finančního globalismu. On tam řekl, že finanční, ekonomické a sociálně politické a geopolitické vztahy mezi státy se musí zhroutit, i kdyby to nikdo nechtěl, tak na základě tohoto systému se prostě zhroutí. A teď tam udělal takový historický exkurs do těch 80., 70., 80. let a podobně. A zmínil tam tehdy v tom roce 21, že zmizela střední třída v té současné podobě, nebo teď už to není současná podoba, ale ta střední třída, jak byla známa v té západní společnosti. A popsal důsledky, jak tento model skončí. A jako bylo vidět na těch reakcích, že všichni chápou, že ten model už je vyřazen, že vlastně uvnitř sebe o tom přemýšlí ti zástupci toho kolektivního západu, ale hlavně přemýšlí o tom, jak se zachránit. Ale pořád vlastně to i doteďka vykřikují do světa, včetně těch našich i novinářů, i zahraničních, hesla o tom, jak je všechno úžasné, jenom jsou tam malý kaňky na kráse. Ale ten Vladimír Putin už v tom roce 21 a mnozí z toho vykládají, no podívejte se, on byl taky pozván na to globální nebo na to světové ekonomické fórum, ale už se nikdo nezabývá tím, co tam řekl. A on tam řekl, že vlastně jak je možné se zachránit. On řekl, že oni to řešení znají, že zachránit se tady v tom globálním kolapsu lze přes různá regionální centra. A taky vysvětlil, že jaké směry by měly být toho vývoje a že když se to takhle zrealizuje, tak je tady možnost, že v těch regionech ta společnost může přežít, i když globálně budou ty otřesy veliké. A znovu tomu zopakoval tedy, že on takový plán má a to znamená jinými slovy, a to se pak dostanu vlastně teď k nedávním událostem, které proběhly, jsou to ty mezinárodní návštěvy, které teď absolvoval Vladimír Putin, tak on řekl vlastně, že ti, co budou spolupracovat s námi a s touto vizí světa, Takže ti mají šanci z té globální katastrofy uniknout. Ale ti, kteří zůstanou v rámci toho liberálního světa, tak pochopitelně zahynou jako fakt. On tam doslova řekl ve strašlivé agonii. A já tady jenom řeknu, že když dnes jdete v Praze do obchodních center, tam už nejsou uličky narvané zbožím. Tam už jsou obrovská místa, kde pohodlně projedete košíkem. To znamená, že už v tuto chvíli minimálně třetina toho zboží z těch supermarketů zmizela. Tak to dávám jenom, jak se říká, že všechno se hodnotí přes tu plnost nákupních košíků, tak jako už si toho začněte všímat v těch obchodech. A potom ještě v tom roce 21 se ho ten Klaus Schwab vlastně zeptal na vztahy s Evropou. A Vladimír Putin řekl, takhle, on se ho zeptal v podstatě, jestli, když má teda plán ten Vladimír Putin, jestli je schopen převzít odpovědnost za kontinentální Evropu. Přímo se ho takhle zeptal a odpověď byla jeho, Vladimíra Putina, že teoreticky ano, protože jsme jedna civilizace, ale pokud Evropa změní své ideologické názory, takže je Rusko připraveno jí pomoci. Ale pokud ne, tak bohužel to nejde. A to bylo v roce 21. A tady se vlastně ukázalo, že ten globální prediktor, ten chápe, že ta západní technogenní civilizace, ten projekt toho davoelitarismu, že nese smrt nejen tomu západu, ale celé planetě, a proto ten globální prediktor si ho přeje přeformátovat, ale ne ve spravedlivou společnost, ne to, co nabízí nyní BRICS, který i teď to ten Vladimír Putin na těch oficiálních návštěvách dvou řekl zcela otevřeně. Vždycky ne na základě pravidel, ale na základě mezinárodního práva spolupráce, na základě rovnosti a solidarity mezi těmi státy. Ale ten globální prediktor chce sice nové uspořádání světa, ale v podstatě na jiných formách skrytého otrokářství, tedy toho davoelitarismu. A teď má jako pocit, že ale to nové otrokářství by nemělo škodit té biosféře, protože tu ten globální prediktor potřebuje zachránit. Takže s tím souvisí také ten Green Deal. A ten Vladimír Putin vlastně dostal takovou nabídku, jestli teda on, že oni mu říkají, vy budete přijat mezi nás, když nás zachráníte a vy budete ten globální vůdce světa. Takovou nabídku dostal a vlastně i proto byl pozván, tedy alespoň online, na tu konferenci do toho Davosu. Protože to světové zákulisí je v podstatě nepříčetné, protože jak tam klesla ta vzdělanost a všechno, tak oni opravdu asi fakticky, ostatně vidíme to i na těch našich politicích špičkových, to mám na mysli trochu ironicky, ale těch, co jsou teď u vlády, že oni fakt nemůžou pochopit, že ten davoelitarismus, že je destruktivní, že jako ať je u té vlády vždyť, to jsme se tady o tom bavili kolikrát, že když bude tenhle systém, ten liberální, toho liberálního kapitalismu, tak v jakémkoliv případě, ať je tam kdokoliv, tak v tom systému je už naprogramovaná v podstatě nekonečná konfliktnost, protože je na soupeření založen. Je v tom už zakódovaná ta destrukce a vlastně smrt celé planetě, když je to všechno založeno jenom na zisku. A v přírodě není možný harmonický svazek mezi vlky, což je tedy teď ten kolektivní západ a ta takzvaná elita, a mezi ovcemi, což je teda dav, protože ty vlci budou vždycky žrát ty ovce. A tam v tom roce 21 Vladimír Putin nastínil, že vlastně lidé potřebují přestat být člověku podobnými zvířaty. Potřebují přestat být člověk, jak se to říká, člověk člověku vlkem. Ale že je potřeba, aby se stali skutečnými lidmi. A že to bezstarostné zavírání očí před realitou, a to musím říct zase, kolik lidí nepřišlo k volbám, většina voličů, tak rodí nebezpečí a vede ke katastrofě. A to by měli teda fakt chápat všichni lidi a začít žít podle odpovědnosti a podle svého svědomí. Ještě tedy k tomu projevu v tom roce 21, kdy tam byla naznačena výchozí cesta z toho marazmu, kolik to je, 3 roky, tak Vladimír Putin naznačil, že je nutné postavit ten život na zemi na jiných principech a rozvíjet v lidech tvořivý potenciál, který dovolí, ne, že se tady bude každý prát s každým, ale bezkonfliktně sjednotit celé lidstvo na principech toho alternativního davoelitarismu, tedy jiného systému. A vlastně vzkázal tomu globálnímu prediktorovi tímto svým projevem, že nemá zájem na tom novém systému otrokářství a že vůbec nemá Rusko zájem začlenit se do scénáře toho globálního prediktora a vlastně do toho, co ten globální prediktor potřebuje, nebo nepotřebuje, co připravuje. A ještě co se týče vlastně těch plánů na ten Great Reset a vůbec toho Světového ekonomického fóra, tak bych tady ráda připomněla to, co se stalo na Islandu. Jestli Daniel ví, jaká je teď momentálně situace na Islandu, tak to bohužel já nevím. Ale za to v roce 2013 tam opravdu ten Island svrhl banky. A byl tam zástupce taky Islandu, islandský prezident, jmenoval se, bylo to v roce 13, teda byl na tom Světovém ekonomickém fóru, jmenoval se Olafur Ragnar Grimson a ten řekl, proč banky považujeme za něco jako posvátné chrámy? A potom tam řekl, že uprostřed, no, nebo to nebudu to citovat celý, ale vlastně tam došlo k tomu, že tam zazněli, že ten islandský prezident vysvětlil, proč má jeho národ rychlý růst a proč má jen zanedbatelnou nezaměstnanost a jak se vyhrabal z toho, že byl ještě před těmi 5 lety, v tom roce 2013, tak -5, 2008, proč byl plakátovou ukázkou bankovní krize a že se za 5 let z toho absolutně vzpamatoval a teď je vzkvétající národ. A řekl, teď ho teda zacituji, nepostupovali jsme podle převažující ortodoxie západního světa posledních let. A že je tu poučení pro každého, protože ten prezident islandský tam vysvětlil ten proces, oni tomu říkali kreativní destrukce, který západní ekonomiky pořád ještě jako nesmírně potřebují. Ale jak to řekl on, že si myslí, že to potřebují, ale ti ostatní to prostě absolutně nepochopili. Takže chci říci, že i v praxi byl zrealizován případ. Možná tam pak zase to bylo potlačeno na tom Islandu, proto se ptám Daniela, jestli třeba ví, jaké jsou tam teď novinky. Ale každopádně ta historická epocha tam byla. A oni odsoudili ty šéfy těch bank a ten stát se, i když není velký, velmi rychle vzpamatoval. Takže tím jsem chtěla dokumentovat, že na tom Světovém ekonomickém fóru často zazní velmi zajímavé myšlenky, o kterých nás, naši novináři, samozřejmě vůbec neinformují. A je to prostě snaha těch globalistů, aby tu vládu, jednak globální i v rámci toho Great Resetu, v rámci Evropské unie i v rámci národních států, pomalu začaly přebírat ty nadnárodní korporace. A ten Klaus Schwab to řekl zcela jasně, nebudete nic mít, všechno budou vlastně ty nadnárodní korporace, protože tam jsou ti manažéři, tam jsou ti lidé, co umí řídit tu společnost, vy to neumíte. Takže proto vy nebudete nic vlastnit a budete šťastní, ještě navíc, protože budete úplně pitomí, protože to školství samozřejmě je v rozvalinách. A když jsem hovořila, že to souvisí s tím, co řekl Vladimír Putin v tom roce 21, že vlastně ty státy dostaly šanci, mohli říct si, jo, tohle je dobrý, to je cesta z pekla, k tomu se připojíme, ale nestalo se tak. Tak on měl dneska tiskovku a protože ta situace ve světě je velmi dramatická, tak on tam řekl, a to si myslím, že je důležité i pro nás, on řekl, že pro Rusko by strategická porážka znamenala konec jeho státnosti. A to znamená, že se není čeho bát, protože Rusko musí jít do konce. No a ještě, že když člověk sleduje ta světová média, tak opravdu se podivuje, nejvíc to asi schnul ten, nechci říct Plátek, ale Wall Street Journal, který se podivuje nad tím, jak Rusko strašně rychle získává sympatizanty na té světové scéně. Například s tou Severní Koreou podepsali smlouvu o strategickém partnerství. A ta smlouva se týká nejen ekonomiky a vojenské spolupráce, ale zase je tam konstatováno, že jak Moskva, tak Pjongjang se zasazují a teď za multipolární svět, který je založený na mezinárodním právu, na kulturní rozmanitosti a civilizační pluralitě. A vlastně tady tyhle ty teze ty pořád znovu opakuje například Sergej Lavrov v každé africké zemi, když tam jede. Vladimír Putin to opakuje v každé zemi, když je na oficiální návštěvě. Zástupci BRICSu to také pořád opakují. A to je zásadní rozdíl od toho západu, že je tady jiná vize společnosti, založená na mezinárodním právu, ne na pravidlech. Teď třeba ta Giorgia Meloni řekla, i ta Ursula von Leyen to pořád říká, na pravidlech. A jak někdo řekne, že je svět založený na pravidlech, tak je to vlastně, že ta elita hodlá pohltit zbytek světa. Takže tady je ta druhá verze světa, kam my bohužel nepatříme, nechceme patřit za stávajícího politického vedení, ale kam bychom měli i z půdu sebezáchovy chtít patřit a to, co my máme v programu. Musí to být svět založený na mezinárodním právu, kulturní rozmanitosti a civilizační pluralitě. Takže to bylo s tou Severní Koreou a pak se to vlastně stalo hned v zápětí i s tím Vietnamem. Takže jenom chci dokladovat, že tady úplně mimo nás jde proces, kdy to lidstvo se má vyvíjet spravedlivě a my to ignorujeme a děláme, že to neexistuje. A ještě asi, jestli slyší Daniel, jestli bude moci pohovořit,
ano, bych mu
předala slovo. A můžu říct jen poslední větu,
ano.
Že jak teď bylo v červnu to, nebo v červnu, teď červen, ale začátkem, Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak tam bylo oznámeno, že ta strategie vztahu Ruska s globálním jihem, což je zbytek světa, je kolektivní západ a pak ten zbytek, tomu se říká globální jih, tak bude zahrnovat a zase partnerství. A bylo tam zdůrazněno, v projevu to řekl Vladimír Putin, že to partnerství bude založeno na transferu technologií a kompetencí, ale ne na kontrole trhu. Takže to jsou úplně zásadní věci, které ukazují, že jsou teď dva civilizační směry vývoje.
Před námi je poslední téma a tím pádem i poslední otázka.
Evropskou unii ovládá černá šlechta. Kdo vládne světu a proč, Vladimíro?
Já jsem byla strašně překvapená, když jsem se k téhle informaci dostala poprvé. A vlastně z toho je úplně zřejmé, že ta evropská aristokracie, která vládla před 500-600 lety, tak vládne té Evropské unii a tím pádem opravdu i světu pořád. taky se tomu říká, nebo jí říká černá šlechta, nebo černá aristokracie západu. A to jsou ty nejstarší rody v Evropě, které mimochodem třeba jako Morganové získali ten svůj majetek tím, že okrádali druhé, byli piráti. To je taky, myslím, jeden citát, že za každým velkým majetkem hledají původně zločin. Už nevím, kdo ho řekl, ale je to pravda a to je i základ vlastně té současné aristokracie. Takže Evropu ovládají různí majitelé zvučných titulů a ti vlastní ta nejdražší aktiva Evropy, tedy pozemky a nemovitosti. Italská banka si nechala vypracovat, začalo to tím, že se nechala vypracovat takovou studii ve Florencii a tam vlastně zjistila, kdo opravdu má ten reálný majetek v rukou. A pak se to rozšířilo, nevím, jestli to dělali ty banky, ale prostě na celý svět a jako fakt se divím tomu, že tyhle ty informace zveřejnili. Takže mezi těmi nejbohatšími jsou třeba zmiňovaná hrabata z Kaudoru, ty zmiňoval, teda jsou to hrabata z Kaudoru a jsou zmiňovaná už Shakespearem v Macbethovi. A ti dodnes žijí na svém rodovém statku. A teď tady zacituju z té zprávy, že odtud až na okraj jejich panství, stejně jako před 500 lety, musíte celý den jet na koni. Pak jsou tady třeba německá knížata z Fürstenbergu, ta pocházejí ze 13. století, také pořád žijí ve svých rodinných sídlech a vlastní tisíce hektarů nejcennějších majetků, to jest lesů. A legendární dynastie Schwarzenbergů, tak ty jsme znali u nás, byly taky a jsou, tak ty mají tucty hradů, zámků a mají obrovský palác v centru Vídně, taky spousty pozemků a podobně. Takže Britové vypočítali, že na konci 20. století byla třetina veškeré britské půdy, která je úplně nejdražší na světě, ve vlastnictví těch, kteří ji vlastnili před 1000 lety. A teď tady ty studie udávají různé ty rody, vévoda z Minstru, z Westminstru, no prostě to tady vás tím nebudu seznamovat, protože to člověk ani nezná. A potom, když jsem říkala o té studii, kterou provedli ekonomové Bank of Italy, tak asi před rokem teprve, tak se ukázalo, že za posledních 600 let zůstaly ty nejbohatší a nejmocnější lidi ve Florencii stále stejní. Jsou to stále ty stejné rodiny. A teď o co jde konkrétně v té Evropské unii? Vzhledem k tomu, že ty aristokratické rody vlastní stovky tisíc hektarů půdy, tak jsou jakoby zemědělci. A proto požadují značné dotace, které jim Evropská unie na podporu zemědělství dává. Takže ty aristokraty dotuje Evropská unie, dostávají z Bruselu desítky, stovky milionů eur. Takže my tím, že jsme v té Evropské unii, platíme tu aristokracii. Tak abyste věděli, jak to tady ve skutečnosti je. A ještě je tady k tomu zajímavé říci jednu věc, že třeba oni totiž, aby nemuseli platit daně a aby pořád byli tak úspěšní, tak se přeformátovali a celý ten svůj majetek změnili na offshoreové společnosti, tedy právnické osoby, které jsou registrované v zemích, které umožňují příznivý daňový režim. A k tomu si vytvořili Monako, protože Monako to je stát, to je nejslavnější daňový ráj pro jednotlivce v Evropě a Lucembursko, to lucemburské velkovévodství, tak tam je to daňový ráj pro společnosti a firmy. Takže takhle to funguje v Evropské unii a naši voliči, ti lidé, kteří šli k volbám, dali důvěru a většinu hlasů těm lidem, kteří jsou a těm stranám, kteří jsou proevropští. A většina volbám nešla, protože jí to asi je jedno. Takže že žádné nevolnictví neskončilo, žádná otrokářská společnost neskončila. Tak abyste věděli, koho platíte v té Evropské unii. Vy, co jste nešli k volbám, anebo vy, co jste volili ty pro unijní strany. Tak tolik to k tomuto tématu moje slova. Jestli máme na tohle téma nějaký dotaz?
Ano, Janu zajímá, jak z té šlamastiky ven.
Vystoupit z Evropské unie.
Je to jediná cesta?
No tak je to začátek a každá cesta musí začít prvním krokem. A první krok je, že je politická strana, která říká, my si představujeme rozvoj naší země tak, že nebudeme součást Evropské unie. A zase článek 50 Lisabonské smlouvy. To je první krok. Aspoň si musíme říct, co chceme a od toho se vyvíjí všechno další. Různá ta jednání a podobně. Ale musíme si říct, co chceme. A když si to prostě neřekneme a řekneme, a to není možný vystoupit. A oni by na nás byli oškliví. No, oni nás prostě odkrádujou. Tak asi budou všichni spokojeni. No, četli jsme tady i několik těch příspěvků těch našich podporovatelů, tak tam to vidí taky všichni jasně. Takže vystoupit z Evropské unie a z NATO. Ale já už to ani neříkám s nějakou energií v hlase. Já už to říkám jako, co na to říct. To říkáme pořád dokola.
A přemýšlíme o tom, zda ti, kteří nás poslouchají, vnímají a vědí, že je to nutnost, že vlastně jiná cesta není, jiná cesta nikudy jinudy nevede.
A víte co, ale mně se to zdá úplně jasný jako facka. Pro Boha jako někde i jsem, tam jsou na mě oškliví a já tam pořád jsem a ani i se bojím říct, já už tady nechci být, já to prostě vůbec nedokážu pochopit, jako vůbec to uvažování lidí. No ale, jak tam bylo řečeno v tom jednom příspěvku, bioroboti zpracovali je mainstreamem a oni popouškují to, co slyší.
Další otázku posílá Petra. Ta píše, četla jsem vše, co se týkalo evropských voleb a vyplynulo mi z toho, že evropské volby mění politickou scénu v zemích Evropské unie a že Evropa se dává doprava. Ale sama z toho ten pocit nemám. Jen to čtu, ale nevnímám to tak. Jak to tedy vlastně je, paní Vítová?
No přesně. Já jsem o tom hovořila tu první hodinu. Tak za první, co je pravicové, co je levicové. Teď, když si dáte třeba na Wikipedii, tak oni teď do levice úplně nelogicky zahrnují třeba podporu LGBT a podobně. Ale to původní rozdělení, které prostě platí a nikdy platit nepřestane, je, že levice chce, aby bylo státní plánování, státní průmysl, státní hospodářství, aby měl stát v rukou výrobní prostředky a výrobní taky národní výrobu a národní spotřebu. A pravice je, že to mají všechno jednotlivci, buď korporace, teď už vždycky nadnárodní korporace, nemá to v rukou stát. A když ten stát nemá v rukou výrobní prostředky, nemá v rukou vodu, nemá v rukou suroviny, tak o čem asi ten stát může rozhodovat pro Boha? O ničem. Takže vůbec není pravda, že by Evropská unie byla pravicová. Vůbec není pravda, že teď by vyhrály pravicové strany. Jim se to vůbec nechápu, ten myšlenkový pochod těch našich novinářů. Jako jsou to pořád, byly pravicové strany a ty, co nově vyhrály, jsou zase pravicové strany. Takže posun není žádný a paní posluchačka to vnímá výborně. Ale těm stranám, co byly předtím a byly pravicové, tak ten náš mainstream říkal, že jsou levicové. Takže takhle je v tom úplně záměrně chaos, aby se v tom fakt nikdo nevyznal.
Takový byl červnový sestřih komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Hezký večer a naslyšenou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.